เรามาวัดเรียกว่ามาหาอริยทรัพย์ไอ้ทรัพย์ภายนอกเราก็มีพอสมควรแล้วแต่ว่าทรัพย์ภายในของเรานั้นรู้สึกว่าจมอยู่มันยังขาดอะไรอยู่บ้างเราก็ต้องดูของเราว่าอะไรที่มันขาดจะเป็นในเรื่องทานในเรื่องศีลในเรื่องภาวนาคุณธรรมทั้งหลายแหละที่เราจะอบรมขึ้นในจิตใจตรงไหนที่มันขาดอยู่แสดงว่าเรายังจมอยู่นั่นนะซึ่งเป็นความจมที่น่าเป็นห่วงไอ้จมภายนอกไม่เป็นไรก็พอทุถายังอยู่ได้นะฮะแต่จมภายในนี่แหละไม่รู้จะไปทางไหนนอกจากว่าเราก็เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งหมายความว่าฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาท่านเป็นตัวอย่างเอาพระอริยสงฆ์เป็นตัวอย่างว่าท่านปฏิบัติจิตใจยังไงจึงจะได้ความสุขจึงจะได้เป็นเศรษฐีภายในแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นบ้างถ้าเป็นเศรษฐีในทางธรรมมันไม่มีข้อเสียหายเศรษฐีในทางโลกนั่นมันมีสารพัดอย่างที่มันห่วงเดี๋ยวคนนั้นจะมาขโมยคนนี้จะมาขอคนนั้นจะมาเบียดเบียนแล้วก็ทรัพย์สมบัติของเรามีวันจะพังไปต้องจ้างคนมาดูแลมันสารพัดมันหนักใจเจ้าของเราสร้างบ้านใหญ่บ้านมันจะยากกว่าจิตใจของเรามันทับจิตใจของเราได้มียศมีอะไรมันก็ทับจิตใจของเราได้แต่ถ้าว่ามีคุณธรรมภายในสิ่งนี้มาได้ทับมันพยุงจิตใจของเราให้สูงขึ้นมาเพราะเรามีทรัพย์ภายในรวยทรัพย์ภายในนั่นแหละรวยดีรวยแท้เพราะฉะนั้นก็พยายามสร้างให้มันมีขึ้นมาในตัวของเราการให้ทานรักษาศีลเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญภาวนาอบรมจิตใจของเราพยายามให้มันได้ทุกวันทุกวันทุกวันอย่าไปอ้างเวลานะเวลาตายแล้วจะมีเวลาหรือตอนนี้เรายังเป็นอยู่เพราะว่าเราพอเจียดเวลาอยู่บ้างเพราะว่าจิตใจของเราเป็นสิ่งที่มีความสำคัญล้ำค่าสำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นต้องดูแลให้ดีรักษาไว้ให้ดีพยุงให้มันสูงขึ้นมาจนถึงระดับเศรษฐีเศรษฐีในทางธรรมมันไม่มีข้อเสียหายอย่างว่าเรารวยทางจิตใจนั่นแหละส่วนภายนอกมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของโลกมันมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาแต่จิตใจของเรามันมั่นคงกันแล้วกัน